რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ კანდიდატების ნაცვლად რეგიონებში ჯერჯერობით მათი შტაბები აქტიურობენ.
გამარჯვებულად გავიმარჯვებს მეორე ტურში ქალბატონის სალომე ზურაბიშვილი.
შესაკრებთა გადანაცვლებით მე ვფიქრობ ჯამი არ იცვლება.
ბატონო უკავშირებს საბავშვო ბაღის თანამშრომელი სამსახურიდან დათხოვნას არჩევნების პირველი ტურის შედეგს.
არჩევნებს ისე უკავშირებს, დაგვავალეს, რომ უნდა გვემუშავა მშობლებთან, თანამშრომლებთან, მათ ოჯახებთან.
პოლიტიკური სპეკულაციები საგანი რატო უნდა გახდეს? საბავშვო ბაღში ბავშვების უსაფრთხოება რო არ არის დაცული და ჰიგიენური პირობები რო არ არის დაცული არის.
სადა როგორ მიაქვთ მანდარინის მოსავალი ფაროსანას განგადარჩენილ გალელებს?
მანდარინი არის კარგი. შევწავლე მე თორთან არ დაუშვა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა დაახლოებით 4 საათის დაგვიანებით დაიწყო 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებული პროექტის განხილვა. დღის პირველ ნახევარში სხდომაზე კვორუმი არ იყო. დეპუტატებს ბიუჯეტის პროექტი წარუდგინა ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირვანდელ ვარიანტთან შედარებით შემოსავლები გაზრდილია 375 მილიონი ლარით, ხოლო ხარჯვითი ნაწილი 268 მილიონით. ასიგნებები აღწევს 12.987 მილიონ ლარს. ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით ძირითადი პარამეტრები საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიასთან შეთანხმდა. კერძოდ, პროექტის მიხედვით ეკონომიკური ზრდა 4.5%-ია, მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორი 3.5%, ინფლაცია 3% და საბიუჯეტო დეფიციტი 2.6%. ამ წუთებში პარლამენტის ხდომაზე დეპუტატები შეკითხვებს უსვამენ ფინანსთა მინისტრს და ის შესაბამისად ამ შეკითხვებს პასუხობს. უკვე ცნობილია, რომ საპარლამენტო ოპოზიცია არაპირებს ხარი დაუჭიროს მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს. საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს მიაწოდა ინფორმაცია სიცოცხლის ხელყოფით მუქარი შემცველი შეტყობინებების თაობაზე. სახალხო დამცველის გამოკითხვა 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. მიაწოდეს შესაბამისი მასალები, გამომკითხეს და შეადგინეს ოქმი, უთხრა ჟურნალისტებს ნინო ლომჯარიამ სახალხო დამცველის ინფორმაციით. სამართალ დამცავებს განუცხადა, რომ მისი სურვილია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაატაროს პროვინციული ღონისძიებები. ნინო ლომჯარიას შეფასებით, მუქარას ავრცელებს სახალხო დამცველის წინააღმდეგ თვით ორგანიზებული ადამიანების ჯგუფი. ლომჯარიას განცხადებით, რამდენად რეალურია მუქარა, ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა დაადგინოს. სახალხო დამცველი გამოკითხვაზე მას შემდეგ დაიბარეს, რაც 12 ნოემბერს განაცხადა, რომ მიიღო შეტყობინებები სიცოცხლის მოსპობის მუქარით. რუსეთის ტერიტორიიდან გასვლა უგრძალეს ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის. ის დღეს მიემგზავრებოდა სტრასბურგში, სადაც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ უნდა გამოაცხადოს გადაწყვეტილება ნავალნის სარჩელზე. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა სოციალური ქსელებით გავრცელა ინფორმაცია, რომ მოსკოვის აეროპორტში სასაზღვრო კონტროლის დროს ჩამოართვეს პასპორტი შემოწმების სპეციალური ღონისძიებების საბაბით. მოგვიანებით კი აცნობეს, რომ არსებობს წერილი, რომლის თანახმად მას რუსეთიდან გასვლა აკრძალული აქვს. ნავალნის ცნობითვე მიზეზი არ განუმარტეს. 15 ნოემბერს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ უნდა გამოაცხადოს გადაწყვეტილება ალექსეი ნავალნის სარჩელზე, რომელიც ეხება 2012-14 წლებში მისი დაკავების და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებში დამნაშავე ცნობის ფაქტებს. ისრაელის არმიამ ღაზის სექტორში იერიში მიიტანა პალესტინელთა მოძრაობის ჰამასის სამხედრო დაზვერვის შტაბ-ბინაზე. ისრაელის არმიის განცხადებით ეს იყო საპასუხო რეაქცია ჰამასის მიერ ისრაელის ტერიტორიაზე განხორციელებულ სარაკეტო იერიშებზე. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყნის მოქალაქეებზე თავდასხმა სწორედ ჰამასის სამხედრო დაზვერვის შტაბ-ბინაში დაიგეგმა. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით 12 ნოემბერს მთელი დღეღამის განმავლობაში ხაზის სექტორიდან ისრაელის ტერიტორიისკენ ისროლეს 300-მდე რაკეტა და მათი უმრავლესობა რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა მოიგერია. ოფიციალური მონაცემებით ისრაელის ტერიტორიაზე დაიჭრა 50-ზე მეტი ადამიანი, ამასთან ადგილობრივი პრესა იუწყება, რომ ქალაქ აშკელონში დაღუპულია სუმცირე ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით საპასხო იერიშის შედეგად ღაზის სექტორში განადგურებულია 70-ზე მეტი სამიზნე, დაღუპულია სუმცირე 7 პალესტინელი. კონფლიქტის ესკალაციის გამო ისრაელმა ღაზის სექტორთან განათავსა დამატებითი სამხედრო ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა. ისრაელის და ღაზის სექტორის საზღვართან სიტუაციის გამწვავების გამო საქართველოს საელჩომ ისრაელში მყოფ მოქალაქეებს მიმართა. ისრაელის სახელმწიფო სამხრეთ რეგიონში, განსაკუთრებით ღაზის სექტორის მიმდებარე ქალაქებსა და დასახლებულ პუნქტებში, მათ შორის აშკელონის, დეროტი, აშდოდი, ნეტივოტი, ბერაშევა, კირიათ გატი და ბეიტ კამა, ვითარების ესკალაციის გათვალისწინებით გთხოვთ ყურადღებით ადევნოთ თვალყური განვითარებულ მოვლენებს და საჭიროების შემთხვევაში იმოქმედოთ ისრაელის საგანგებო მდგომარეობის სამსახურის წარმომადგენლების, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელების და პოლიციის მითითებების შესაბამისად, ნათქვამია საქართველოს საელჩოს მიმართვაში. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სტიქიური უბედურების ზონად გამოაცხადა კალიფორნიის შტატი, სადაც გასული კვირიდან მძინვარებს ტყის მასივებიდან დასახლებულ პუნქტებზე გავრცელებული ხანძარი. პრეზიდენტმა ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ გადაწყვეტილება ოპერატიული რეაგირების მიზნით მიიღო. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ხანძარმა იმსხვერპლა 44 ადამიანის სიცოცხლე, მათგან 42 დაიღუპა კალიფორნიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ პარადაისში, რომელიც თითქმის მთლიანადაა განადგურებული. ორი ადამიანის გვამი აღმოაჩინეს საკურორტო ქალაქ მალიბუში. ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 220-ზე მეტი ადამიანი. კალიფორნიაში ბუნებრივ ხანძარს 8 ნოემბრიდან ებრძვის რამდენიმე ათასი მეხანძრე და სპეციალური ავიაცია, თუმცა ჯერჯერობით ლოკალიზებულია ცეცხლის კერების დაახლოებით 30%. სტიქიასთან ბრძოლას ძლიერი ქარი ართულებს. ხანძარმა უკვე გაანადგურა 1000 კვადრატულ კილომეტრზე გაშენებული ტყე და რამდენიმე ათასი სახლი. სტიქიის ზონიდან ევაკუირებულია 200,000-მდე ადამიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ, რომლის კონკრეტული თარიღი ჯერ უცნობია, თუმცა არაუგიანეს 1 დეკემბრისა უნდა ჩატარდეს, საქართველოს რეგიონებში ძირითადად ჯერჯერობით აქტიურობენ არა თავად კანდიდატები, არამედ მათი საარჩევნო შტაბები. პირველი ტურის შემდეგ მართველმა პარტიამ ამ შტაბების ხელმძღვანელები შეცვალა და თუ მანამდე ქართული ოცნების მიერ ხარდაჭერილი კანდიდატის, სალომე ზურაბიშვილის შტაბების უფროსობა ძირითადად მუნიციპალიტეტების მერებს ევალებოდა, დღეს ამ ფუნქციას მაჟორიტარი დეპუტატები ასრულებენ. ასე მოხდა გორის შემთხვევაში, სადაც ადგილობრივი ოპოზიცია მუნიციპალიტეტის მერს მალე გადადგომასაც უწინასწარმეტყველებს. თავად მერი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ ბევრი საქმე აქვს გასაკეთებელი. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცეორი განაგრძობს.
საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინ მართველი პარტიის გორის საარჩევნო შტაბში ცვლილებებია. შტაბის ხელმძღვანელად საქართველოს პარლამენტში გორის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი თემურ ხუბულური დანიშნეს, რომელიც მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავს და მათ დარწმუნებას იმაში ცდილობს, რომ მეორე ტურში ხმა ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს მისცენ. პირველ ტურში საარჩევნო შტაბს გორის მერი, ამავე დროს გორის რაიონში მმართველი პარტიის თავმჯდომარე კონსტანტინე თავზარაშვილი ხელმძღვანელობდა. გორში სალომე ზურაბიშვილმა გრიგოლ ვაშაძესთან არჩევნების პირველი ტური თითქმის 4000 ხმით წააგო. როგორც ჩანს, თბილისის ცენტრალური შტაბიდან თავზარაშვილის მუშაობა არადამაკმაყოფილებლად შეფასდა და ის მაჟორიტარი დეპუტატად ჩაანაცვლეს. თემურ ხუბულური ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება ცენტრალურ შტაბში პირველივე ტურის შემდეგ მიიღეს.
პარტიაში მიიღეს გადაწყვეტილება, საარჩევნო შტაბი ხომ არსებობს თბილისში და მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და მე დამავალეს როს მეხელმწყონელებს დამაჯერებლად გავიმარჯვებს მეორე ტურში ქალბატონის სალომე ზურაბიშვილი. ჩვენ ხარდამჭერებს მოუწოდეთ იყოს უფრო აქტიურები, მამაცები, შემართულები.
გაერთიანებული ოპოზიციის ინფორმაციით მაჟორიტარების გარდა რეგიონებში ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელი პირებიც მიავლინეს, რომლებიც ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბებს უნდა დაეხმარონ. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ბაგრი, რომელიც მეორე ტურში გრიგოლ ვაშაძის მხარდამჭერია, აცხადებს, რომ ძალოვანების და მაჟორიტარების მობილიზება არაფერს ცვლის და ზურაბიშვილი გორში კიდევ ერთხელ წააგებს.
შესაკრებთა გადანაცვლებით მე ვფიქრობ, ჯამი არ იცვლება. რეალური შედეგი დავინახეთ, ხო? ქართული ოცნების კრახი დასრულდა ქალაქ გორში და გორის რაიონში.
გაერთიანებული ოპოზიცია არჩევნების დასრულების შემდეგ გორის მერის გადადგომასაც პროგნოზირებს. მათი თქმით, კოტე თავზარაშვილმა ვერც მუნიციპალიტეტის მართვას გაარჩია თო თავი და ვერც არჩევნებში ზურაბიშვილისთვის ხმების მობილიზებას. ამიტომ მართველი პარტია ამას არაპატიებს და თანამდებობის დატოვებას აიძულებს. გაერთიანებულ ოპოზიციის წარმომადგენელი კახალ ობჟანიძე მიიჩნევს, რომ სწორედ თავზარაშვილის განცხადებებმა და მისმა უმოქმედობამ დასცა მართული პარტიის რეიტინგი გორში.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენს მოსახლეობას მერის ყოფნა არც უგზონია მისი არჩევიდან დღემდე. ამ შემთხვევაში დატოვებს თუ არ დატოვებს დიდი მნიშვნელობაც არ აქვს, აქამდესაც უნდა დაეტოვა ჩვენი თვალსაზრისით თავის თანამდებობა, იმიტომ რომ არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი არ ხდება ჩვენს ქალაქში. ამ შემთხვევაში, რა ვიცი, ალბათ უმჯობესია დატოვოს და მოვიდეს ისეთი მერი, რომელიც ყოველდღიურად ქალაქზე იზრუნებს.
ოპოზიციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ტყუილს უწოდებენ ქართული ოცნების ოფისში. პარტიის წევრი მიხეილ გოგინაშვილი ამბობს, რომ ლერი გადადგომას არაპირებს.
ოპოზიცია საერთოდ ამ ბოლო დროს დაკავებულია ტყუილისა და სიცრუის გავრცელებით, ამიტომ ჯობია, რომ არგუმენტირებულად ილაპარაკოს. ეგრე ვიღაცის სურვილზე მერმა დატოვოს, ის გადადგეს, წავიდეს, ეგრე არ ხდება ნორმალურ სახელმწიფოში, სამართლებრივ სახელმწიფოში. ყველაფერს აქვს თავისი კანონი, წესი.
კონსტანტინე თავზარაშვილი საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად არის ჩართული და ის საარჩევნო შეხვედრებს საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად ძირითადად ქალაქის მოსახლეობასთან მართავს. მისი თქმით, საკეთებელი საქმეები ჯერ მრავლად აქვს და გადადგომას არაპირებს.
ეს არ შეესაბამება სიმართლეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამემა გასაკეთებელი მე გორის მუნიციპალიტეტში და მანამ არ გავაკეთებ, ასე არ მივდივარ.
საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინ მუნიციპალიტეტში წინა საარჩევნო კამპანია მშვიდად მიმდინარეობს. სურაბიშვილის და ვაშაძის საარჩევნო შტაბების აქტივისტები ამ ხელებს სხვადასხვა სოფლებში ხვდებიან.
გოგაცეორ მაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა ცვლილებები შეიტანა მართვა პარტიამ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ზალმე ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბების საქმიანობაში და რატომ ფიქრობს ადგილობრივი ოპოზიცია გორში, რომ ეს ცვლილებები მეორე ტურის წინ და მეორე ტურის შედეგთან დაკავშირებით არაფერს შეცვლის. არჩევნების პირველი ტურის შედეგს, ანუ ოპოზიციის კანდიდატთან მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი დამარცხებას მიიჩნევს იმის სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზად, კახეთის რეგიონში ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის დღეს უკვე ყოფილი თანამშრომელი. ის ამბობს, რომ თავისი უფლებების დაცვას სასამართლოში აპირებს, თავის მხრივ ბაგაბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ, რომ პოლიტიკური სპეკულაციის მიზეზი გახდა ის ფაქტი, რომ ამ თანამშრომლის ეს თანამშრომელი უფლება მოვალეობებს ადეკვატურად ვერ ასრულებდა და ბაღში ანტისანიტარია იყო, ისევე როგორც ბავშვების უსაფრთხოება იყო და უცველიო. უფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
გურჯაანში სოფელ ვეჯინის ბაგაბაღის ახლა უკვე ყოფილი მენეჯერი თამარ სიბაშვილი ამბობს, რომ სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს. სიბაშვილის თქმით, არჩევნების პირველი ტურის წინ მას და სხვა მენეჯერებსაც დავალებული ჰქონდათ, რომ ემუშავათ როგორც ბაღის თანამშრომლებთან, ასევე ბავშვების მშობლებთან, მართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ. თუმცა მას შემდეგ, რაც არჩევნები დასრულდა და ხმები დაითვალეს, აღმოჩნდა, რომ ვეჯინში გახსნილ ორივე საარჩევნო უბანზე ზურაბიშვილი გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატთან გრიგოლ ვაშაძესთან დამარცხდა. თამარ სიბაშვილი ამბობს, რომ არჩევნებიდან ორი დღის შემდეგ ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელმა დაიბარა და მოსთხოვა თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადება თავადვე დაეწერა. უარის თქმის შემდეგ კი 7 ნოემბერს ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელმა გაათავისუფლა, ოფიციალურ დოკუმენტში კი მიზეზად სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულება ჩაუწერა.
არჩევნებს თვითონ უკავშირებს, დაგვავალეს, რომ უნდა გვემუშავა მშობლებთან, თანამშრომლებთან, მათ ოჯახებთან. მიიღოთ ის შედეგი, რაც გამარჯვება ქვია, მაგრამ ვერ მიიღეს და ამიტომ ჩათვალეს, რომ მე არ ვიმუშავე კარგად. მიცხრეს, რომ განცხადება უნდა დამეწერა და რო არ დამწერე, ერთი კვირის მერე შემოვიდა შემოწმება და დაგვიანება მქონდა 4 წუთი. არ იქა დაინგრა ქვეყანა, ოფიციალურად მიწერია სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვანი და
უძრილი შესრულება. სოფელ ვეჯინის ბაგაბაღის ყოფილი მენეჯერი თამარ სიბაშვილი მისი გათავისუფლების კიდევ ორ მიზეზს ასახელებს. ერთის მიხედვით, მისი ნათესავები და მოგვარეები პარტია ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები არიან, მეორე კი არჩევნების წინადღეს ერთ მედია საშუალებაში გავრცელებულ ფარულ აუდიო ჩანაწერს უკავშირდება, რომელშიც სავარაუდოდ სოფლის რწმუნებული წინა საარჩევნო დახურულ შეკრებაზე საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებს ავალებს, ხმა მისცენ სალომე ზურაბიშვილს. თამარ სიბაშვილი ამბობს, რომ ამ შეხვედრას ისიც ესწრებოდა და ფარული ჩანაწერის მოპოვება გავრცელების შესახებ ინფორმაციის ფლობას აბრალებენ.
ამობდნენ, რომ ბაღიდან მოხდა ჩაწერა. სოფლის მონებულ ბავშვებში დაყავს და მას კითხე რომ რატო გამორიცხე სკოლა და რატო დარჩა ბაღი, ანუ ჩვენ გვაბრალებ კონკრეტულად ჩვენ ჩავწერეთ ის ჩანტე. არა რომ მე შენ არ გაბრალებ, მაგრამ ის ჩატერა და ხელს აფარებო.
გურჯაანის ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ლელა თევდორაშვილი კატეგორიულად უარყოფს ინფორმაციას ვეჯინის ბაგაბაღიდან მენეჯერის პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების შესახებ. თევდორაშვილის თქმით, მიზეზი გახდა შიდა ინსპექტირების შედეგად აღმოჩენილი დარღვევები, კერძოდ სამსახურში დაგვიანებით გამოცხადება და ანტისანიტარია შენობაში. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი გვეუბნება, რომ იგივე დარღვევებზე ვეჯინის ბაღის მენეჯერი მიმდინარე წელს ერთხელ უკვე იყო გაფრთხილებული.
პოლიტიკური სპეკულაციები საგანი რატო უნდა გახდეს საბავშვო ბაღში, ბავშვების უსაფრთხოება რო არ არის დაცული და ჰიგიენური პირობები რო არ არის დაცული არის.
ინფორმაცია გქონდათ რატომ მიხვედით ზუსტად ამ ბაღში?
ჭანაშიც ვიყავი, ვეჯინშიც ვიყავი, სოფელ გურჯაანშიც ვიყავი მე და შეიძლება ეხლა ავდგე და კიდე რომელიმე ბაღშიც არა, ინფორმაცია რა მქონდა. გადამოწმებები გავიწყე მე აპრილ-მაისში, სადაც იყო დარღვევები იმ საბავშვო ბაღების.
სადაც დარღვევები დაფიქსირდა, სხვებიც რატომ არ გაათავისუფლეთ?
არ გაათავისუფლე ჭანდარი, იმიტომ რომ ჭანდრისთვის ეს არის პირველი შემთხვევა. ამიტომ მივეცით შენიშვნა. თუ იქნება განმეორებით ჭანდრის საბავშვო ბაღში გადავამოწმოთ მან კიდევ.
სოფელ ვეჯინის ბაგაბაღის ყოფილი მენეჯერი ამბობს, რომ საკუთარი სიმართლის დამტკიცებას სასამართლოს გზით შეეცდება. თამარ სიბაშვილის ინტერესებს ადვოკატი გიორგი სიბაშვილი იცავს, რომელიც ამბობს, რომ
დავიწყეთ ეს საჩელის მომზადება და შევიტანოთ რა თქმა უნდა შესაბამის მიწევულებს დავურთავთ თან და მოითხოვთ უკანონოდ მიღებული გადაწყვეტილების სამოპოძანების დაწესებას.
ლაპარაკი იქნება ამ საჩელში პოლიტიკურ მოტივებზე?
აუცილებლად მე მაქვს მიწევულებები, სადაც მე როგორც მის ადვოკატს მეუბნებიან, რომ გვიჩქრათ სამილა სიბაშვილმა ჩაწერა ის ჩანაწერი, თუ თვითონ არ ჩაუწერია და კი ბატონო შევეშვებით დაახლოებით 10 წელი შინაარ.
2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის დასრულების შემდეგ კახეთში უკვე მეორე შემთხვევაა, როდესაც კონკრეტული პირების სამსახურიდან გათავისუფლებას პოლიტიკურ მოტივებს უკავშირებენ. რამდენიმე დღის წინ თანამდებობები დატოვეს ლაგოდეხში ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელმა და სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსმა. ამ ორი უწყების ყოფილმა ხელმძღვანელებმა თქვეს, რომ თანამდებობები პირადი სურვილით დატოვეს, თუმცა ადგილობრივი ოპოზიცია თვლის, რომ ისინი გაუშვეს, რადგან არჩევნების წინ მართველი გუნდისგან მიღებული მითითებები ვერ შეასრულეს, რამაც სალომე ზურაბიშვილს პირველივე ტურში გამარჯვებისთვის საჭირო ხმები დააკარგვინა.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ უკავშირებს სამსახურიდან დათხოვნას არჩევნების შედეგს კახეთის რეგიონში ერთ-ერთი საბავშვო ბაგაბაღის დღეს ქვეყოფილი თანამშრომელი და რას პასუხობს მის ამ ვერსიას ადგილობრივი ბაგაბაღების გაერთიანება. მცხოთ შორის ეს არ არის პირველი შემთხვევა და ერთადერთი, როდესაც საბავშვო ბაგაბაღების ხელმძღვანელები და თანამშრომლები ბოლო პერიოდში სამსახურიდან დათხოვნას სწორედ არჩევნებს უკავშირებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ აფხაზეთში დანარჩენი საქართველოს მსგავსად წელს აზიურმა ფაროსანა მოსახლეობას შარშანდალზე გაცილებით ნაკლები ზიანი მიაყენა. რადიო თავისუფლებას გალის რაიონში მცხოვრებმა რამდენიმე მოქალაქემ დაუდასტურა, რომ წელს მანდარინის გაცილებით კარგი და ხარისხიანი მოსავალია. საქართველოს მთავრობამ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას რამდენჯერმე შესთავაზა დახმარების გაწევა აზიურ ფაროსანასთან საბრძოლოდ, თუმცა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ამ დახმარებაზე უარი თქვეს და მავნებლის საწინააღმდეგო ქიმიკატები რუსეთიდან მიიღეს. გალის რაიონში მცხოვრებმა ქართველებმა კი პრეპარატების ნაწილი ზუგდიდში შეიძინეს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ნოემბრის დადგომასთან ერთად აფხაზეთში ციტრუსის მოსავლის აღება აქტიურად დაიწყო. პროცესი 2-დან 3 თვემდე გაგრძელდება. აფხაზურ მედია საშუალებებთან ეგრეთ წოდებული სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ვლადიმირ დაუროვმა განაცხადა, რომ წელს მანდარინის მოსავალი ორჯერ აღემატება გასული წლისას. მისი ინფორმაციით ელოდებიან 30-დან 35 000 ტონა ციტრუსის მოსავალს, მაშინ როცა გასულ წელს ის 15 000 არ აღემატებოდა. ვლადიმირ დაუროვი ამბობს, რომ რაოდენობასთან ერთად მანდარინის ხარის მაღალია, რაც დაკავშირებულია აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ჩატარებულ აქტიურ სამუშაოებთან. აფხაზურ მანდარინს წინა წლების მსგავსად წელსაც რუსეთში საექსპორტო დამზადებენ.
В этом году мы проводили очень активную такую
работу. Цель шенчаватаре ძალიან აქტიური და დიდი სამუშაო აზიურ ფაროსანასთან საბრძოლველად. Да როგორც ჩანს, ესეც აისახა შედეგზე, რომელიც გვაქვს. ყველა რაიონში ციტრუსი ძირითადად კარგი ხარისხისაა და რუსულ ბაზარზე დიდი მოთხოვნა ექნება.
Хорошая, которая будет иметь большой спрос на российском рынке.
განაცხადა აფხაზეთის ტელევიზიასთან საუბარში ვლადიმერ დაუროვმა. გალელე რესპონდენტები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებენ, რომ კარგი მოსავალი მიიღო მათ, ვინც რამდენჯერმე შეწამლა ციტრუსი. გალელები ამბობენ, რომ ძირითადად შეწამული სამუშაოები თავად განახორციელეს.
ვინაც შეწამლა, იმათ კარგი მოსავალი ექნათ, ვინაც ვერ შეწამლა, მათ ცინის შემოსავალი აღიათ და მანდარინი არის კარგი. შევწამლე მე ტორტამდან, არა უშავს იმას.
უთხრა რადიო თავისუფლებას გალის რაიონის სოფელ ოტობაიაში მცხოვრებმა ლუიზა ვეკუო. გალში მცხოვრები რესპონდენტი, რომელიც ვინაობას უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არასახელებს, რადიო თავისუფლებას უყვება, რომ მოსავლის სწრაფადაღების მიზნით აფხაზეთში მუშახელი ნათესავების დახმარებით ზუგდიდიდან აჯახავთ.
საჭმელი ყველაფერი კალბირობებში არის, რომ მუშაობენ კილოში 13 რუბლს. ესე იგი უფრო ძვირადღირია.
რესპონდენტების ცნობით, მათთან მანდარინის შესასყიდად სადვირთო ავტომობილები ადგილზე მოდიან და იბარებენ პროდუქტს, რომელიც მერე რუსეთში გადის. ამ დროისთვის 1 კილოგრამი მანდარინის ჩაბარების ფასი 20-25 რუბლია, რაც 80 თეთრი და 1 ლარია. ანალოგიური ფასია ზუგდიდშიც. ამიტომაც გალელ გვეხებს მისი სარეალიზაციოდ გადმოტანა დანარჩენ საქართველოში არ უღეთ. მით უფრო რომ მანდარინის ტრანსპორტირებაში დამატებითი თანხის გადახდა მოუწევთ. საოკუპაციო ხაზის გადმოკვეთისას დაწესებული სირთულეების პარალელურად დე-ფაქტო ხელისუფლება ციტრუსის რუსეთში გადანის ხელშეწყობის მიზნით ფსოუს აბაჟოზე პროცედურებს ამარტივებს. დე-ფაქტო ხელისუფლება მოხსნა 2017 წელს შემოღებული შეზღუდვა პროდუქტის გატანაზე. შეზღუდვები აზიური ფაროსანას გავრცელების რისკების შემცირების გამო ითვალისწინებდა ხელჩანთით ტვირთის გატანის აკრძალვას. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის მსოუს შამბას ინფორმაციით, ნოემბერში ყოველდღიურად რუსეთში 300-დან 400 კილოგრამამდე მანდარინის ექსპორტი იგეგმება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ციტრუსის მოსავლის დიდი ნაწილი სახება 27 დეკემბრამდე უნდა მოესროს, რათა აფხაზეთის მანდარინი რუსეთში საახალწლო სუფრებზე მოხვდეს.
რადიო თავისუფლების უდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია დაინტერესდა იმით, თუ რამდენად მიაყენა წელს ზარალი აზიურმა ფაროსანამ ოკუპირებულ აფხაზეთს. გალელმა რესპონდენტებმა მას უთხრეს, რომ შაშანდელთან შედარებით წელს მაგალითად მანდარინის მოსავალი გაცილებით უკეთესი და ხარისხიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ახლა ხან ქუთაისის მერიამ გამოაცხადა ტენდერი კონკრეტული ქუჩის მოსაწყობად და ამ სამუშაოებისთვის 1.5 მილიონ ლარზე მეტი უნდა დაიხარჯოს. აღსანიშნავია, რომ ამ ქუჩაზე დაახლოებით 3 წლის წინ ჩატარდა კონკრეტული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და დაახლოებით 300,000 ლარი დაიხარჯა ამ პროექტისთვის, თუმცა წელს ირკვევა, რომ სამუშაოები არასათანადოდ იყო შესრულებული. რის თაობაზეა ლაპარაკი, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის ერთ-ერთ ცენტრალურ ასათიანის ქუჩაზე 3 წლის წინ გაკეთებულმა სანიაღვრე არხმა არივარგა. თავის დროზე ამ სამუშაოებისთვის 300,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. ქუთაისის მერიამ ასათიანის ქუჩაზე ხვარსადენების და ტროტუარების მოსაწყობად ახლახან გამოაცხადა 1,583,020 ლარის ღირებულების ტენდერი. განაცხადების მიღება 16 ნოემბერს დასრულდება. სატენდერო პირობების მიხედვით სამშენებლო კომპანიამ სამუშაოები უნდა დაასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 დღეში. კილომეტრ ნახევრიან ასათიანის ქუჩაზე გზის საფარი 2014 წელს დაზიანდა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქვეკონტრაქტორი კომპანიის SMK-ს მიერ წყალმომარაგების სისტემის რეკონსტრუქციისას. ამჟამად გზის ნაწილი მოასფალტებულია, ნაწილი კი ისევ დაზიანებულია და ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემებს უქმნის.
სამი წელია რაც ამ მდგომარეობაშია. სამი წლის წინ კიდე უფრო აყრილი იყო ეს ტრუბები და ისინი ჩასვეს. იმ ჩასმული ტრუბებიდან ისევ ასხამდა ყველგან წყალი, სადაც კი გადააფარეს ზემოდან რაღაცა. მე ისევ აყარეს ეს დაუსაძლისი მდგომარეობა. არც ხუთი ბანჯარა აკავეს, უკვე ამ წელს და არაფერი.
გაჩერებაზე დგომა შეუძლებელია, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ ქარის დროს ნაგავით ხარ ავსებული ადამიანი.
გაჭრია რაღაცას, გააკეთებენ მე კიდე ხელახლა მოვლია კიდე
Kutaisis
მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბექა ყურაშვილის ინფორმაციით, ასათიანის ქუჩაზე ღვარსადენების და ტროტუარების მოსაწყობა საპროექტო დოკუმენტაცია მერიამ მიმდინარე წელს ტენდერით შეიძინა კომპანია პროექტისგან. Реконструкციის პროექტის მიხედვით ტროტუარებზე დაიგება ცემენტ-ბეტონის ქვაფენილი, ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და შემოიფარგლება ნარგავები. ბექა ყურაშვილის განცხადებით, პროექტით გათვალისწინებულია წყალარინების სისტემის მოწყობაც, რადგან რამდენიმე წლის წინ გაკეთებული ღვარსადენები წყალს ვერ ატარებს და უხვი ნალექის დროს ქუჩა იტბორება.
Проектის გათვალისწინებულია სანიავრო სისტემის რეაბილიტაცია სრულად ახალი სანიავრო სისტემა, ანუ იქ როგორც იყო ადრე გათვალისწინებული ის არა ავარგისიანი, ამიტომ შეცვლილია პროექტი და იქ უნდა ჩაიდოს გოფრირებული მილი, უნდა შეიცვალოს ბორდიურები და სავალნაწილზე უნდა განთავსდეს ფერადი ფილები.
3 წლის წინ ასათიანის ქუჩაზე სანიავრო სისტემის მოსაწყობად ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული კომპანია სპეციალური სერვისები მუშაობდა. მის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხით შაშან დაინტერესდა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური. წინასწარი ინფორმაციით სპეციალურმა სერვისებმა, რომელმაც ასათიანის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოსაწყობად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 315,000 ლარი მიიღო, სამუშაოები უხარისხოდ შეასრულა. რამდენიმე წლის წინ გაკეთებული ღვარსადენის ხელახალი რეკონსტრუქციის საჭიროების გამო პასუხისმგებლობას ქალაქის ყოფილ მერს შოთა მურღულიას აკისრებს საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი უკლება.
Мургулия сакмени сагмироны каргат вахсос ჩვენ ლადუასათიანის ქუჩაზე, რომელიც დღემდე არ არის დასრულებული და რომელიც დაიწყო 2014 წელს და Мургулиას თაოსნობით ვერ მოხერხდა სანიაღვრეების გაკეთება და მეტის прокуратураში არის აღძრული საქმე ამის თაობაზე.
ბრალდებას არ იზიარებს ქუთაისის ყოფილი მერი შოთა მურღულია. მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ასათიანის ქუჩაზე მიწისქვეშა კომუნიკაციების სიმრავლის გამო ღვარსადენის სხვაგვარად მოწყობა შეუძლებელი იყო. მურღულიას ინფორმაციით, ასათიანის ქუჩაზე ღვარსადენების მოსაწყობად 2015 წელს ტენდერი გამოცხადდა და გამარჯვებულიც გამოვლინდა, თუმცა სამუშაოების დაწყებამდე კომპანიამ უარი თქვა სატენდერო პირობების შესრულებაზე, რადგან მიწისქვეშა კომუნიკაციები ზედაპირულად იყო განთავსებული და ტენდერით გათვალისწინებული 40 სანტიმეტრიანი მილების ჩაწყობა ვერ მოხერხდებოდა. შოთა მურღულიას განცხადებით, ამ მიზეზით კომპანიასთან ხელშეკრულება შეწყდა და სამუშაოს შესრულება დაევალა მერიას დაქვემდებარებულ სპეციალურ სერვისებს.
ამის შემდეგ სპეცსერვისებმა უკვე 30-იანი მილები ჩადოიგო გონ ორივე მხარეს, რომ გამტარიანობა გაიზარდა. მაქვს ინფორმაცია, რომ ჩაატარეს ექსპერტიზა და ღვარსადენი წყალს ატარებს. შეიძლება იმ რაოდენობით ვერ ატარებს, რომელსაც გაატარებდა უფრო დიდი ღვარსადენი, მაგრამ ზოგ ქუჩაზე ჩვენ დააპატარა ღვარსადენი გვაქვს. სპეციალურ სერვისებმა თავისი ძალებით გააკეთა, თანამშრომლებმა გააკეთეს, არათუ ვინმე დაიქირავეს, თვითონ არსებულმა თანამშრომლებმა თავიანთი ხელფასის მარგლებში დღე და ღამე იშრომეს.
ქუთაისის ყოფილი მერის შოთა მურღულიას განცხადებითვე, ასათიანის ქუჩაზე ღვარსადენის მოწყობის საქმეს ერთი წელია საგამოძიებო უწყება სწავლობს და ამ დრომდე არ დამდგარა ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი, რადგან ზედმეტი თანხა არ დახარჯულა და სამუშაოები ნორმების დაცვით შესრულდა. ამასთან შოთა მურღულიას არ აქვს პასუხი, თუ რატომ დასჭირდა 3 წლის წინ რეკონსტრუირებულ სანიაღვრე არხებს ხელახლა გაკეთება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ. სმითების ოჯახის მკვლელობაში ბრალდებული მახასკობაურის ადვოკატები მოითხოვენ, რომ სასამართლო პროცესში ნაფიციმ საჯულები ჩაერთონ. მათ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ასევე განაცხადეს, რომ არანაირი დამატებითი მტკიცებულება არ არსებობდა კობაურისთვის ბრალის დასამძიმებლად. რამდენიმე დღის წინ პროკურატურამ მახასკობაურს ბრალი დაუმძიმა ლორა სმითის გაუპატიურების და შემდეგ დამამძიმებლად იმებელ გარემოებაში მკვლელობის მოხლით. თბილისში დაკავებულია 3 პირი, რომლებსაც ბრალდებდა 2 ტრანსგენდერი ქალის ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა გენდერული იდენტობის ნიშნით. შეუწყნარებლობის მოტივი ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სულ ძალადობაში მონაწილეობდა 4 პირი და ერთის დასაკავებლად ამჟამად გრძელდება საგამოძიებო სამძებრო ოპერატიული მოქმედებები. საქსტატმა გამოაქვეყნა საქართველოს საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის შედეგები იანვარ-ოქტომბრისთვის. საქსტატის მონაცემებით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საგარეო ვაჭრობა 29%-ით მეტია, მაგრამ ექსპორტი 24.5%-ით მეტი, ხოლო იმპორტი 19.2%-ით მეტი. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.